Paralimpiskā sporta diena šogad pulcējusi ap 300 dalībnieku, kas ir tajus pusi vairāk kā pērn. Ķeizarmeža sporta kompleksā dažādu paaudžu cilvēku ar invaliditāti sacentās komandu sporta veidos – sēdvolejbolā un bočā, kā arī individuālajos šahā, šautriņu mešanā, peldēšanā, galda tenisā, ratiņbasketbola soda metienos, galda hokejā un citos sporta veidos.
Es nodarbojos ar skriešanu un šautriņas mešanu un nolvus es spēlēju šodien. Un es šodien šautriņu mešanā ies uz vēl vienu kārtu. Pirmajā es vinēju, tagad otrajā vēl būs jāies.
Tas pozitīvais man patīk ļoti vienkārši. Parasti mēs esam pieraduši visi domāt par to, kas ir invalīds. Viņš sēž mājās, viņš nekur netiek un ja arī tiek, viņš nekur neiet, jo viņam nav īsti kur iet. Te tu esi līdzīgs starp līdzīgiem.
Mēs šeit visi esam invalīdi, bet jūtamies kā uzkāpuši virsotnē. Nu, paskatieties, visiem sportotājiem deg acis.
Uz sporta dienu atbraukuši arī iedzīvotāji no Daugavpils, Liepājas, Rēzeknes, Bauskas un citām vietām. Un tas īpaši priecē Paralimpisko komiteju, jo ir iespēja atrast jaunos talentīgos sportistus. Turpina komitejas priekšsēdētāja Daiga Dadzīte.
Vienkārši varbūt viņš ir kaut kur kādā Daugavpils klubā. Vai Baldonē, viņš ir no kaut kādiem, tiksim, laukiem. Mēs viņu neredzam. Viņš atbrauc ar savu sporta klubu kopā, tā kā komanda, teiksim. Un mēs redzam, jā, reku ir potenciāls, kurš varētu peldēt, kurš varētu spēlēt galda tenisu vai bočijā, kas arī ir paralimpiskais sporta veids. Un tad, protams, ka mēs mēģinām pēc iespējas viņus iesaistīt. Gan runājam ar pašvaldībām, gan, nu, teiksim, palīdzam atrast transportu, izdomājam, kur viņam tuvāk labāk būtu trenēties. Mēģinām meklēt vietējos trenerus. Fizioterapeitus, ja tas ir nepieciešams. Un tiešām mēs to cilvēku velkam iekšā tajā profesionālajā sportā.
Savukārt paralimpiets un rekordists Aigars Apiņš stāsta, ka vērojot sportistus jau uzrunājis četrus jauniešus ratiņkrēslos par iespējām sevi attīstīt sportā profesionāli.
Pirmais ir pašam sākt gribēt kaut ko darīt. Un tā kā mūsu laikos jau, ja cilvēks kaut ko sāk gribēt, sportot, tagad jau šobrīd ir informācija, kur var aiziet un uzzināt. Ja? Un es arī labprāt ņemtu savā barā, palīdzētu. Bet jā, ir jaunie talanti un izskatās, bet nu, daudzi, viņi saka, man ir slinkums. Es gadu papromēju, saku, nu jā, tas gads, divi, trīs, jā, bet tur jāieguldā viss laiks enerģija. Tā kā šādā laikā, es domāju, daudz atpūšās putmalē, atpūšās kaut kur lokā, bet daudzi arī, kuri grib sasniegt rezultātus, trenējās šajā karstumā, tveicē un arī ziemā, trenējās un pāroš šķēršus un domā, kā tikt uz priekšu.
Paši dalībnieki un Latvijas Paralimpiskās komitejas pārstāvi atzīst, ka sporta diena ir arī svētku diena un šādas aktivitātes varētu rīkot biežāk un ne tikai Rīgā. Sinti Ambot, Latvijas radio.